Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Konushevci dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. Në gjatë këtyre 15 minuta, mes tjerash do të ndiqni. Në Kinë, anije me 458 persona është fundosur. Loja politike e Vučićit me rastin e vëllezërve Bytyçi. Kampet e pushtetit dhe opozitës nuk heshin dorë në Maqedoni. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht dëgjojmë një blok të shkurëtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në shtetet e bashkuara të hënën pas një fluturimi nga Evropa ku theu këmbën e tij në një aksident me biciklet. Pas arritjes në aeroportin Logan të Bostonit, Kerry është nisur me një herë për në Massachusetts në një spital ku do t'i nënshtrohet mjekimit të menjëhershëm, tha në një deklaratë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit John Kirby. Kerry, 70 vjeç, ka thyer këmbën e djathtë të dielën derisa po merrte pjesë në garën e ciklizmit Tour de France. Kerry ka qenë në Gjenevë për negociatat e shtunën me ministrin e jashtëm iranian, Mohamed Javad Zarif, dhe pas aksidentit ka anuluar vizitën e planifikuar në Madrid dhe Paris. Mediat shtetërore në Kinë raportojnë se një anije me pasagerë që mbante 458 persona është fundosur në provincën Hubei të Kinës. Vetëm 12 persona deri më tash thuhet se kanë arritur të shpëtojnë, duke përfshirë kapitenin e anijes dhe inxhinierin i cili ka deklaruar se anija është fundosur me shpejtësi pasi është përfshirë nga një stuhi. Të dy këta persona janë marrë në paraburgim. Disa pasagerë që kanë qenë në anije nga ekipet e shpëtimit janë dëgjuar duke bërë thirrje për ndihmë. Në mesin e personave në bord kanë qenë 406 turistë të moshës prej 50 deri në 80 vjeç, të cilët ishin në një tur të organizuar nga një kompani e Shanghajit. Po ashtu në bord kanë qenë edhe 47 anëtarë të ekipazhit. Kryeministri i Kinës Lin Keqiang ka shkuar në vendin e ngjarjes. Zyrtarët e inteligjencës në Pakistan thanë se forcat amerikane kanë vrarë 4 militant nga sulmet ajrore, kurse pakistanezët në një sulm tjetër vranë 10 të tjerë në zonën fisnore Waziristan në kufi me Afganistanin. Zyrtarët e zbulimit thanë se forcat amerikane me raketa sulmuan një automjet që po udhëtonte nga një bazë militantëve në zonën Shawail drejt kufirit me Afganistanin. Një zyrtar i sigurimit ka thënë se nga të vrarët 3 persona janë uzbek dhe 2 militant taliban pakistanez, kurse 2 militant të tjerë palestinezë kanë mbetur të plagosur. Ushtria Pakistanit ka thënë ndërkohë për Associated Press se avionet e saj në shënjestër kanë pasur strehimet e militantëve në zonën Dat-Khel, ku dhe janë vrarë 10 militantët, përfshirë luftetarët e huaj, dhe është shkatruar një sasi e madhe armëve dhe municionit. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Autoritetet në Serbi e din se kush janë vrasit e vëllezërve Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, thot vllai tyre Fatos Bytyçi në një bisedë me shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Urdhri i kryeministrit serb Aleksandar Vučić për formimin e një komisioni për hetimin e kësaj vrasje, sipas Fatos Bytyçit, është loj politike e kryeministrit serb para vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bekim Bislimi njofton për më shumë.
Edhe 16 vjet pas vrasjes në Serbi të tre vëllezërve Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova, përgjegjësit për vrasjen e tyre nuk janë vënë para drejtësisë. Trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varrezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë ditë më parë se ka kërkuar nga Veran Matić, shefi komisionit për hetimin e vrasjes së gazetarëve, që të përfshihet në hetimet që kanë të bëjnë me vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Vučić ka thënë ta ketë angazhuar zotin Matić për shkak të rezultateve që ai ka treguar në rastin e gazetarit të vrarë Slavko Ćuruvija. Fatos Bytyçi, të cilit pjestaret e policisë Serbia kanë vrarë tre vëlezërit në Serbi, thotë se qelësi për zbardhjen e vrasjes së vëlezërve të tij është në duart e qeverisë së Serbisë dhe kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Në bisedën që shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë e ka bërë me Fatos Bytyçin, ky i fundit ka theksuar se edhe pas 16 vjetësh vend numri lajmërimi përsa i përket zbardhjes së vrasjes së vëllezërve Bytyçi, para lajmërimi për formimin e një komisioni për zbardhjen e të vërtetës për këtë rast në krye me Veran Matiçin nuk ngjall shumë optimizëm. Kam marrë një shkrim për mes postës elektronike nga Matiçi lidhur me rastin dhe në një farë mënyrë jam trënditur sepse kjo nuk do të sjellë rezultate. Nuk mund detaj që ti marrë dokumentet nga sigurimi i shtetit apo organet tjera të shtetit, ka thënë Fatos Bytyçi. Sipas tij, gjithë kjo është vetëm një hap politik i kryeministrit Serb Vučić në prag të vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash e vjen në Washington dhe gjithë kjo do të tingëlloj siç themi ne vetëm sikur një mfal dhe do të thotë që ja, ka filluar komisioni. Për premtimet që i ka dhënë ai nuk ka bërë asgjë. Ka pasur mjaft kohë që të merret me këtë çështje, por kanë fjetur, theksoi Fatos Bytyçi. Por kush po e frenon vërtetimin e përgjegjësive për vrasjen e tre vëllezërve Bytyçi, si dhe faktet se kush dhe si i ka vrar? Fatos Bytyçi shpreh bindjen se Chelsea për këtë çështje është Goran Radosavljević Guri. Unë ja kam dhënë atij dokumentet dhe gjithashtu edhe ish kryeministrit Ivica Dačić se si Guri jep urdhër që vëllezërit e mi të likuidohen në Petrovo-Selo. Unë u dhash atyre dokumentet e ata u shtangën. Autoritetet në Serbi e dinë se kush janë vrasësit e vëllezërve të mi. Kanë mjaft argumente, ka edhe mjaft dëshmitar që dëshirojnë të dëshmojnë për këtë rast, por ata njerëz po marrin kërcënime nga Goran Radosavljević Guri. Këtë e dinë edhe prokuroria për krime lufte, por edhe ata kanë frikë që ta tregojnë gjithë historinë e rastit, tha Fatos Bytyçi. Ai nuk beson që vizita e paralajmëruar e kryeministrit serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mund t'i ndryshojë gjërat. Sipas tij, po të donte Vučić që ky rast të zgjidhej, kjo edhe do të ndodhte, sepse siç thot ai, Vučić e ka në dorë agjencinë informative të sigurisë BIA dhe Krejt Serbinë. Në qovë se Vučić dëshiron të jap dritën e gjelbër, ky rast do të zgjidhej deri më tash. Nuk do t'i hyjmë më tash politikës për tash, po bëjnë kinse hajta formojmë komisionin. Ky e ka bërë këtë veprim si një lojë politike në mënyrë që të thotë diçka në Washington, se po bëjmë diçka dhe kemi filluar të punojmë për rastin e vëllezërve Bytyçi, theksoi Fatos Bytyçi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ka rritur një pjesëmarrje jashtëzakonisht e lartë të vijimit të shkollimit fillor, i cili me ligje dhe është i obliguar. Ata pak fëmijë të cilët braktisin shkollën apo nuk vjejojnë mësimet, thuhet se janë kryesisht fëmijë që vijnë nga grupet e marginalizuara. Lulita Krasniqi njofton.
Në Kosovë vetëm 0.1% e fëmijëve nuk arrin të shfrytëzojnë të drejtën për shkollim fillor dhe 0.5% shkollimin e mesëm, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Personat të cilët nuk arrin të shfrytëzojnë të drejtën për arsimim kryesisht janë fëmijët e familjeve të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike dhe sociale. Azem Guri, këshilltari i Ministrit të Arsimit në qeverinë e Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se mos shfrytëzimi të drejtës për arsimim është në rënje.
Meqë shkollimi fillor ose shkollimi nëndjeqar është i obliguar edhe me ligj, sipas statistikave gjithsesi të dhënave që ne disponojmë, kjo shifër është gjithnjë në ulje, është një përqindje jashtëzakonisht e vogël e nëzve braktisës në shkollimin e obliguar. Ndërsa në shkollat e mesme të larta, shifër është pak më e theksuar, por nuk ka shumë për të shqetsu, edhe kjo është në rënje.
E drejta për shkollim është e drejtë e garantuar për të gjithë fëmijët. Në Kosovë, fëmijët që kanë arritur moshën 6 vjeç deri në 7-or janë të detyruar nga ligji mbi arsimin të regjistrohen në klasën e parë të arsimit fillor. Shkollimi i detyruar mbaron me përfundimin e vitit të 9 të shkollimit ose në datën kur nxënësi i mbush 15 vjeç, varësisht cila nga këto përputhet e para. Ministria e Arsimit në Kosovë tani e sa vite siguron falas tekstet shkollore për nxënësit e arsimit fillor, gjë e cila thuhet të ketë ndikuar në vijimin e arsimimit gati nga të gjithë. Për fëmijët të cilët braktisin shkollimin fillor nëpër komunat e Kosovës, tregon Azem Guri, janë themeluar grupet që merren me parandalimin e kësaj bukurie, të cilët njëkohësisht sipas tij merren edhe me shkaqet e braktisjes.
Edhe nëse konstatohet se janë sociale, ekonomike, mund të ketë në rast mungesë transportit ose mungesë sigurimit të flas për shkollat e mesme të larta, tekstet shkollore ose diçka tjetër, atëherë këto grupe intervenojnë edhe kemi raste që i kanë zgjidhur problemet.
Edhe ekspertët e arsimit në Kosovë vlerësojnë se kur është fjala për shkollimin e obligueshëm, Kosova ka arritur një pjesëmarrje të lartë të fëmijëve në këtë nivel të shkollimit. Megjithatë, ekspertët e çështjeve të arsimit duke Begjim Popovsi, thotë se pavarësisht nivelit të lartë të vijimit të mësimit të shkollimit fillor, e drejta e shkollimit është një çështje e cila duhet të adresohet në vazhdimsi.
Duhet të jemi të vetëdijshëm se kemi një kategori të bashkëqytetarëve ton, të cilët përkundër dëshirës që ta shfrytëzojnë të drejtën për shkollim, nuk janë në gjendje ta bëjnë një gjë të tillë për shkak të gjendjes ekonomike. Veçanti, kjo vrehet te fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, të cilët në shkollimin e obligueshëm kanë një pjesëmarrje prej 80% të grup moshës së tyre, që është shumë më ulët se sa fëmijët e komuniteteve tjera.
Sa i përket shkollimit të mesëm të lartë, Popovsi thekson se edhe këtu janë fëmijët e komuniteteve ata të cilët kanë nivelin më të ulët të vijimit të shkollimit.
Në shkollimin e mesëm dukuria e braktisjes është më e shprehur se sa në shkollimin e obligueshëm, dhe këtu kryesisht braktisin djemt për shkaqe ekonomike, pra përsëri kemi grupe të cilat nuk mund ta vazhdojnë shkollimin e vet deri në fund, dhe kjo pastaj i lën në një pozitë jashtëzakonisht të pafavorshme në tregun e punës, sepse shumë më vështirë gjejnë punë se sa ata të cilët janë në qendje ta përfundojnë shkollimin.
Sidoqoftë, braktisja e shkollës nga nxënësit në të shumtën e rasteve ndodh në vendet rurale. Vajzat janë ato që më së shumti e braktisin shkollën fillore, ndërka nxënësit e gjinisë mashkullore në numër më të madh e braktisin shkollën e mesme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Maqedonisë, të cilët më shumë se 2 javë po qëndrojnë para qeverisë së Maqedonisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se Maqedonia është bërë një vend pa perspektivë për të rinjet. Ndërkohë ata të cilët janë duke qëndruar para parlamentit të Maqedonisë mbështesin politikat e qeverisë. Zërjeta Hajroja Jaga njofton nga Shkupi.
Qytetarët me përkatësi të ndryshme etnike, të cilët më shumë se 2 javë qëndrojnë para qeverisë së Maqedonisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se Maqedonia është bërë një vend pa perspektivë për të rinjt, shtet me institucione tek të cilat nuk kanë besim qytetarë dhe si shprehen ata vend diktatorial. Gjorgji nga Radovishi thotë se do të qëndroj këtu përderisa nuk largohet Gruevski nga qeveria, me që si shprehet ai nuk mund të kthehet në qytetin e tij të lindjes, nga se atje e pret rruga e mërgimit.
Znaczy, katastrofe mladinove kaj nas. Ja ko izlegam na kafe u centra da se napijem kafe, kaj nas od nove generacije ne možemo zretnem totalno niko iz...
Katastrofale është gjendja të rinjive. Unë kur dal të pi një kafe në qendër të qytetit prej nga vi, nga gjenerata ime pothuajse nuk mund të gjej askën. Të gjithë kanë ikur jashtë sepse s'ka punë. Kam më shumë se 5 vite që jam profesor i diplomuar i edukatës fizike dhe nuk arrit të gjej punë. Edhe Risti, i cili ka ardhur nga Strumica, thosë se do të qëndroj para qeverisë deri në largimin e kryeministrit Gruevski, sepse siç thot ai, politikat e gabuara të qeverisë kanë bërë që të largohet pjesa më e madhe e të rinjëve nga vendi.
Po e dini se gjatë 10 viteve të fundit, më shumë se 35.000 të rinj janë larguar nga Maqedonia, të cilët kafshatën e gojës e kërkojnë në vendet evropiane apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka perspektivë askund, kemi dështuar si shtet në të gjitha aspektet, nuk ka shtet demokratik. Unë vin nga Strumica, rajoni që merret kryesisht me bujqësi, por mungesa e tregut ka bërë që arat i lejmë çdo vite më shumë shterp, sepse subvencione marrin vetëm ata të cilët janë të afërt me pushtetin dhe jo bujqi të vërtet, thot Riste nga Strumica. Ndërkohë Jahid Demiri nga Haraçina e Shkupit thotë se qëndron këtu para qeverisë për të protestuar për më shumë arsye.
A protesta me ra qeveria Gruevski, se është vjet shumë, na kalon pa punë, pa drejtësi, na mbillën, na përburgje kret. Kjo duhet me dhonë dërheqje.
Përderisa qytetarët e tjerë të cilët kampojnë para parlamentit të Maqedonisë në mbështetje të politikave të qeverisë, thonë se kryeministri Nikola Gruevski në asnjë mënyrë nuk guxon të jap dorëheqje, nga se në të kundërton do të ketë punë me ata që i kanë dhënë pushtetin. Ata thonë se qeveria duhet të përfundojë këtë mandat dhe të realizojë atë pjesë të vogël të premtimeve që kanë mbetur pa u realizuar. Kemi një qeveri, kryeministër, të cilët kanë marrë besimin e popullit dhe ne jemi këtu në shtetje të tyre, sepse pushteti ka realizuar të gjitha premtimet të cilet i kanë dhënë gjatë zgjedhjeve, madje kanë bërë edhe më shumë. Nuk e kuptoj pse duhet largohet kjo qeveri e cila ka hapur gjitha ta vende pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni, ndërsa emisionet e radhës janë në orën 16 dhe ai orës 21, por për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org me informacionet më të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshim.